እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኩላትኩም ኣይትፅንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ምስጋና ኣይብደልካ ምስ ፀንሑ ክብራት ሰማዕትና ሕጂ ድማ ኣብዚ ሓለፈ ኣብ ማቴዎስ መራፍ 11 ካብ 1 ክሳብ 19 ከም ዝረኣናዮ ሕጂ ድማ መቕፀልቲ መራፍ 11 ካብ 20 ክሳብ 24 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢና። እዚ ሓሳብ እዚ ምስ ኣብ ሉቃስ ዘሎ መራፍ 10 ካብ 16 ክሳብ 15 ዘሎ ሓሳብ ዝተተሓዘ እዩ። ከምዚ ድማ ይንበብ። ድሕርዚ ኢየሱስ ነቲ ብዙሕ ተኣምራት ዝገበረለን ከተማታት ስለ ዘይተነስሓ ከምዚ ኢሉ ክነቕፈን ጀመረ፣ ወይ ለኺ ኮራዚን፣ ወይ ለኺ ቤተሳይዳ፣ እዛ ኣባኻት ክን እተገብረ ተኣምራት ኣብ ጢሮስን ኣብ ሲዶና እንተገይሩ እንተዝኸውን ቀደም ወጮ ተኸዲነን ሓመኩሽ ትነስኒሰን መተነስሓ ነይረን። ብመዓልቲ ፍርዲ ግና ካብ ንኣኻት ክን ንጢሮስን ንሲዶናን ከም ዝቐለለን እነግረክን ኣለኹ። ትቐፍርናኹም ንስኺ ኣኽሳዕ ሰማይ እኳ እንተለዓልኪ ክሳዕ ሲኦል ክትወርዲ ኢኺ። ተኣባኺ ዝተገብረ ተኣምራት ኣብ ሰዶም ተገይሩ እንተዝኸውን ክሳዕ ለሚ መሃለወት ነይራ። ብመዓልቲ ፍርዲ ግና ካባኸስ ንምድሪ ሰዶም ከም ዝቐልላ ነግረክ ኣለኹ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተዛረበ ኢና ንርኢ እሞ እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረናን ክምርሓናን ሕፅር ዝበለ ጸሎት ክንጸልና ንጸሊ። ኣብ ሰማይ ሰማያት ትነብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና። ምሕረትካን ፍቕርኻን ስለ ዘብዝሕካልና ተባረኽ። መፃ ምእታውና ንስኻ ባረኽ። ካብ ኩሉ ክፉ ዘበለ ሓለወና። ሕጂ ድማ ቓልካ ብርሓለና ብጎይታና መድሕና ንስ ክርስቶስም ኣሜን። ኢየሱስ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እቲ ናይ መጀመርያ ክንሪኦ ዝደሊ ነገር ወይ ድማ እቲ ዋና ሓሳብ ብዙሕ ተኣምራት ዝገበረለን ከተማታት ነይረን እዩ። ብርግፅ እዩ ተኣምራት ናይ እምነትና መሰረት ክኸውን በይኑ ጥራሕ ናይ እምነትና መሰረት ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ እምነት ካብ ምስማዕ ምስማዕ ድማ ካብ ቃል እግዚኣብሄር እዩ ዝብል። ስለዚ ተኣምራት ጥራሕ ናይ እምነት መርኣይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ኣጋንቲ እውን ተኣምራት ክሰርሑ ስለ ዝኽእሉ፣ ርእሶም ክልውጡ እውን ስለ ዝኽእሉ፣ መልኣኽ ብርሃን ክመስሉ ስለ ዝኽእሉ ብዙሕ ነገር ናይ እምነት መሰረት ኢልካ በይኑ ምውሳድ ኣገዳሲ ይኮነን። እንዲያም ኣብ ቆሮንጦስ መልእኽቲ ከይድና ክንርኢ ከለና ቃላይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ከምዚ ይንበብ። ምንታይ ብል ቁፅሪ 3 ግና ከምቲ ተመን ብጉርሑን ሄዋን ዘስሓታ ከምኡ ንስኻትኩም ብሓሳብኩም ተታልልኩም ካብቲ ንክርስቶስ ዘለኩም ቁንዑን ንፁሑን ፍቕሪ ከይትርሕቑ ፈርሕ ኣለኹም ምስ በለ ስለምንታይ ሓደ እኳ ንሕና ዘይሰበኽናይ ካልእ ኢየሱስ እንተሰበኸልኩም ወይ ካባና ዘይተቐበልኩም መንፈስ ካልእ መንፈስ እንተተቐበልኩም ወይ ቅድሚ ሕጂ ዘይተቐበልኩም ካልእ ወንጌል እንተተቐበልኩም ሲኢልኩም ትዕገስዎ ኣለኹም። ኣነ ካብዚኦም ብሉፃት ሃዋርያት ኢና ዝብሉ ሓንቲ እኳ ዝንእስ ኣይመስለንን፣ ገለ ዘረባ እኳ እንተዘይብለይ ፍልጠትስ ኣይጎለንን እዩ። እዚ ከዓ ብብዙሕ መንገዲ ገሊፅናልኩም ኢና። ንስኻትኩም እንቲ ልዕል ክትብሉ ኢለ ርእሰይ ኣትሒተ ወንጌል እግዚኣብሄር ብዘይ ዋጋ እንተሰብኸኩም ዓዳት ገይረ እየ ይብል እሞ መልስ ናብ ቁፅሪ 15 ውርድ ኢለ ከንብብ ከለኹ ወይ ድማ ካብ ቁፅሪ 12 ግና ኸ በቲ ዝምክሕሉ ከማና ኮይኖም ምእንቲ ክርከቡ ነቶም ምክንያት ዝደልዩ ምእንቲ ምክንያት ከነስእኖም እዩ። ከምዚኣቶም ዝበሉ ንባዕላቶም ናይ ክርስቶስ ሃዋርያት ከም ዝኾኑ ኣምሲሎም ብምጥባር ስርሑ ሓሰውቲ ሃዋርያት እዮም። ሰይጣን እኳ ንባዕሉ ንብርሃን መልኣኽ የምስል እዩ እሞ እዚኣ ይገርመን እዩ። ስለዚ ካብኣቶም ኣገልገልቲ ሰይጣን ንርእሶም ኣገልገልቲ ፅድቂ እንተምሰሉ ዝገርም ነገር ኣይኮነን፣ መወዳእቶም ድማ ግብሮም ክኸውን እዩ። መወዳእቶም ዝኾኑ ግብሮም እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ኣገልገልቲ ፅድቂ ናይ ምምሳል ናይ ፈውስን ናይ ተኣምራትን ስራሕ ናይ ምስራሕ ተግባራት ከከናውኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ንሱ ጥራሕ ግን መመርኮ ዝኸውን የብሉን እሞ እንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረብ ዘሎ ክንብል ከለና ብዙሕ ተኣምራት ገይርለን ሲ ብብዙሕ ተኣምራት ድኦመኒ ዝብሎም ዘሎ የሱስ ክርስቶስ ነዘን ቤተሳይዳን ኮራዚን ዝበሃላ ከተማ ከምኡውን ቅፍርናሆም ትበሃል ከተማ ሲ እንታይ እዩ ኣብዚ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ዘሎ ክንብል ከለና ኣይሁድ ባይትስ ኔቸር ምልክት ይደልዩ ንመረጋገፂ ኮንፊርሜሽን ምልክት ይደልዩ፣ ግሪክ ድማ ጥበብ ይደልዩ ይብል ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ። ስለዚ ብምልክት እዮም ካብ ኣምላኽ ዲኻ ካብ ኣምላኽ ኣይኮንካን ዝፈልይዎ ነይሮም ማለት እዩ። ትዋና ነገሮም ፍልጠት ኣብ ቦትኡ እናሃለወ እኳ ነገር ግን ምልክት ግን ኣዝዮም እዮም ዝደልዩ ነይሮም፣ መረጋገፂ ምልክት ኣዝዮም እዮም ዝዋሃቦም ነይሮም። ስለዚ ነዞም ኣይሁድ ከም ኣይሁድ እቲ ዝደልይዎ ዝነበረ ምልክትን ተኣምራትን እውን ተዋሂብዎም እዩ ንክኣምኑ እዩ። ኪንዮቲ ቃልቲ፣ ኪንዮቲ ስብከት፣ ኪንዮቲ ትምህርቲ ብዙሕ ተኣምራትን ምልክታትን ተዋሂብዎም እዩ ንኮራዝን ንቤተሳይዳን ንቅፍራናሆምን። ነገር ግን በዚ ምልክት ከኣምኑ ኣይከኣሉን፣ በዚ ምልክት ናብ የሱስ ክርስቶስ ክቐርቡ ኣይከኣሉን፣ ንየሱስ ክርስቶስ ክስዕቡ ኣይከኣሉን፣ መሲህነቱ ክርስቶስነቱ ክቕበሉ ኣይከኣሉን። እዚ የሱስ ክርስቶስ ዝዛርቦ ዘሎ እዚ ክነቅፍ ዝገብሮ ዘሎ ባይዘ ወይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍሉይን ኣቦ እዩ። ንዝፈትዎ እንታይ ዝገብር? ዝቐፅዕ ዝነቅፍ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ቅፅዓት ኣይትቕልል ይብል። ስለዚ ብዚ ሓሳብ እዚ ኸድና ንሪኢ ኣሉ እዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝፈትዎ ዝቐፅዕ ኣቦ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ እሞ ነዚ እዩ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን እግዚኣብሔር ስ ንዝፈትዎ ውሉድ እንታይ ይገብር ይቐፅዕ እሞ እንታይ ትግበር ውሉድ ኣቦ ኣይተቐልል ወይ ድማ ኣይትንዓቕ ይብል ማለት እዩ። እና ናይ ጎይታ ግሳፄ ናይ ጎይታ ነቐፋ ፖዚቲቭ እዩ፣ ናብ ሂወት ዘምፅእ እዩ፣ ዘቕንዕ እዩ። ነቐፋ ክንፀሊ የብልናን ግሳፄ ክንፀሊ የብልናን። ስለዚ እቲ ዋና ኮራዝን ቤተሳይዳን ዝንቀፋሉ ዘለዋ ነገር እቲ ዝደልዮ ምልክት ተዋሂብዎን እኳ ከም ኣይሁድ እቲ ዝደልዮ ምልክት እኳ ተዋሂቦም ከኣምኑ ብዘይ ምኽኣሎም እዮም፣ ንየሱስ ክርስቶስ ክቕበሉ ብዘይ ምኽኣሎም እዮም፣ ከም ፈቓድ ኣምላኽ ክነብሩ ዘይምምራፆም እዮም። እዚ እዩ። ስለዚ ነተን ብዙሕ ተኣምራት ዝተገብረለን ከተማታት ኮራዚንና ቤተሳይዳ ስለዘይተንስሓ ወይ ለኽ ኮራዚን ወይ ለኽ ቤተሳይዳ እዛ ኣባኸት ክተገብረ ተኣምራት ኣብ ጢሮስ ናብ ሲዶና ተገብሩ ተዝኸውን ሲ ቀደም ውጨ ተኸዲና ሓሙሽ ንስትን መተነስሓ ነይረን ይብል። ሕድሕድ ናይ እግዚኣብሄር ተኣምራት ሕድሕድ ናይ እግዚኣብሄር ትምህርትን ቃልን ናብ ንስሓ ክመልሰና እንተዳደይ ክኢሉ ሓጢአትና ክንርኢ ካብ እግዚኣብሄር ድማ ምሕረት ክንገብረና እንተዳደይ ክኢሉ ብዙሕ ዋጋ የብሉን እዩ። ናይ የሱስ ክርስቶስ ዘረባ እሞ ተሪር ልቢ ክህልወና የብሉን እዩ። ጢሮስን ሲዶናን እዚ ዓይነት ዕድል ረኪቦም ተዝኾኖም ተመለሱ ነይሮም። ጢሮስን ሲዶናን ናይ ኣሕዛብ ቦታይን መተነስሓ ነይረን እሞ ንስኻትኩም ግን ኣይተነሳሕኹምን እዩ። ሕጂ ንሕና ስለ ቤተሳይዳን ስለ ኮራዝን ክንዕልል ኣይኮነን እቲ ዋና ነገር ግን ኣበይና ዘለና ከም ህዝቢ፣ ኣበይና ዘለና ከም ኣከባቢ፣ ኣበይና ዘለና ከም ማሕበረሰብ ናይ ጢሮስን ናይ ሲዶናን ልቢ ድዩ ዘለና ወይስ ናይ ኮራዝን ናይ ቤተሳይዳን? ናይ ጢሮስን ናይ ሲዶናን ልቢ ዘለና ወይስ ናይ ቅፍርናሆም ልቢ እዩ ዘለና? ምንም ዘይንሳሕ ልቢ፣ ምንም ናብ እግዚኣብሔር ዘይመለስ ልቢ እንተበልካዮ ብዙሕ ተኣምራት ተገበርካሉ ተተፈወሰ ገለ መለታት ፍንክሽ ዘይብል ዘይቅየር ልቢ እዩ ዘለና። ኣብ ትሪ ልቢ ጥፋኣት ጥራሕ እዩ ዘሎ። ኣብ ህልኸኝነት ጥፋኣት ጥራሕ እዩ ዘሎ። መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢሳያስ ከድና ንሪኢ ኣልዋን ኢሳያስ ምዕራፍ ሓደ እውን ከድና ንሪኢ ኣልዋን ብዛዕባ ኣይሁድ ብደንቢ ገይሩ ይዛረበና እዩ። ኣብ ናይ መጀመርያ ቦታ ብነገሳት ኡዝያን ብዮታምን ብኣካዝን ብዘመነ ሕዝቅያስን ወዲ ኣሞፅ እስያስ ብዛዕባ ይሁዳን ኢየሩሳሌም ዝረኣዮ ራእዩ እሱ። ስለዚ እግዚኣብሔር ንህዝቢ እንታይ ኢልዎም? እግዚኣብሔር ተናጊሩ እዩ ማለቶም ሰማያት ስምዑት ምድሪ ፅንበሊ ውሉድ ወልድኩን ዓበኹን። ነገር ግን ንሳቶም ግን ኣብ ልዕሊ ዓመፁ ብዕራይዋን ኣድጊ እውን ናይ ጎይቱ መብልዒ ይፈልጥ፣ እስራኤል ግና ኣይፈለጠን ህዝበ እውን ኣይስተውዓለንን ይብል። ኣቶም ዓሌት ሓጣን በደል ዝመልኣኩም ህዝቢ ዘርኢ ገበርቲ ክፉእ ርኩሳት እትፍፅሙ ውሉዳት ወይለኹም ኢሉ ክዛረቦም ኮሎና ንርኢ ማለት እዩ። እታ ፍትሒ መሊእዋ ዝነበረ ኣመንቲ ከተማ ከመይ ኣመን ዝራ ኾነት? ቅድም መፍትሒ ዝነበረ ሓቂ ዝመልኣ ነበረት፣ ሕጂ ግና መሕደሪ ቀተልቲ ነፍሲ ኾነት። ብርኪ ናብ ምምራት ተለወጠ፣ ወይነ ክውን ምስ ማይ ሓወሰ። ገዛእትኺ ሸፋቱን ኣዕርኽቲ ጓሓለቱን እዮም እናበለ ጉቦ ይፈቱ እናበለ ለድሕሪ ጉቦ እውን ይጎዩ እንደ ከታም ፍትሒ ኣይውፅሉን ጥርዓን መበለት ከዓ ኣባቶም ኣይበፅሕን እዩ እናበለ ይዛረብ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዋና እንታይ እዩ? ትርልቢ ክህልወና የብሉን እዩ። እግዚኣብሔር ሎም እውን ይፅዋዕ ኣሎ፣ እግዚኣብሔር ሎም እውን ይዕድም ኣሎ። ትርልቢ ግን ክህልወና የብሎም። ናብ ኣምላኽ ክንመፅእ ካብ ኣምላኽ ምሕረት ክንቅበል ይግባኣና እዩ። እቲ እግዚኣብሄር በቢ ግዜኡ ንክንምለስ ዝዛረቦ ዘሎ ቃል ንክንምለስ ዝገልፆ ዘሎ ቃላት ተረዲእና ናብ ኣምላኽ ክንመለስን ካብ ኣምላኽ ምሕረት ክንቀበልን ይግባኣና። ቀፂሉ ናብ ማቴዎስ ክንከይድ ከለና ብዛዕባ ቅፍርናሆም እዩ ዝዛርብ። ኮራዝን ቤተሳይዳን ብርግፅ ናይ ትርልቢ ፀገም እዩ ነይርዎም። ናይ ቅፍርናሆም ሽግር ከዓ እንታይ እዩ ነይሩ እንተዳ ኢልና ናይ ቅፍርናሆም ሽግር ከዓ ኣብዚ ይዛርብ። ኣቲ ቅፍርናሆም ንስኺ ከዓ ክሳዕ ሰማይ እኳ እንተለዓልኪ ክሳዕ ሲኦል ክትወርዲ ኢኺ፣ እቲ ኣባኺ ዝተገብረ ተኣምራትን ኣብ ሲዶም እተገይሩ እንተዝኸውንሲ ክሳዕ ዓለም መሃለወት ነራ ይብል። ትዕቢት እዩ ናይ ቅፍርናሆም ሽግር ከዓ ትዕቢት እዩ። መን ዩ ኸማይ ኩሉ ዝመላለይ መን ዩ ኸማይ ፅባቐ ዘለዎ እዩ ናብ ጥፋኣት። ኢንፋክት ናይ ጥፋኣት ዋና ነገር ትዕቢት እዩ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ናይ ቅፍርናሆም እሱ እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ክዛረቡ ዝደሊ ብዋናነት ኣብዚ ሓሳብ ዝተገለጹ ዘሎ ብዛዕባ ፍርዲ እዩ። ፍርዲ ኣሎ እዩ፣ ፍርዲ ኣሎ እዩ። እንዲያ መፅሓፍ ቅዱስ ፍርዲ ብሰለስተ መልክዑ ገሊፅዎ ኢና ንርኢ። ተቐዳማይ ኢንቨስቲጌቲቭ ጃጅመንት፣ እቲ ካልኣይ ሚሌኒማል ጃጅመንት፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ፋይናል ጃጅመንት ወይ ድማ ኤግዚክቲቭ ጃጅመንት እንብሎ ማለት እዩ። እቲ ኢንቨስቲጌቲቭ ጃጅመንት እንብሎ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ብርግፅ ኣብ ዝቕፅል ራእይን ዳንኤልን ክንጀምር ከለና ምስኡ ሓሳባት ሒዝና ክንሪአ ኢና። ሰባት ሕጂ ብዝነበርሉ እዋን ኢንቨስቲጌት ዝግበርሉ፣ ዝምርመርሉ፣ ፍርዶም ዝምርመርሉ፣ ሂወቶም ዝምርመርሉ፣ ዕጮም ድማ ዝውሰነሉ ማለት እዩ። ወይ ኣብ ሂወት መፅሓፍ ወይ ኣብ ናይ ሞት ወይ ናይ ጥፋኣት መፅሓፍ ዝኾነሉ ማለት እዩ ዝፀሓፈሉ ናይ ፍርዲ ምርመራ ማለት እዩ። ኩሉ ሰብ ዝምርመረሉ፣ ብሂወት ዘለውን ዝምርመርሉ፣ እቶም ብዝሓለፈ ዝሞቱ እውን ዝምርመርሉ ናይ ፍርዲ ምርመራ ግዜ እንብሎ ሕጂ ዘለናሉ ወቅቱ ማለት እዩ። ኩሉ ሰብ ይምርመር እዩ ዘሎ፣ ብምርመራ እዩ ዝሓልፍ ዘሎ። ሕድሕድ ሰዓታት፣ ሕድሕድ ደቂቃ ናይ ምርመራ ግዜ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ወይ ኣብ ሂወት መፅሓፍ ንክንፅሓፍ ወይ ድማ እቲ ዝገበርናዮ ፅቡቅ ነገር ክፅሓፍ ወይ ድማ ትኽፉእ ዝገበርናዮ። ስለዚ ናይ ምርመራ ግዜ ከም ዘለና ርኢ። ነገር ግን መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ብቐፃልነት ናይ ሽሕ ዓመት ፍርዲ እውን ኣሎ እዩ። ናይ ሽሕ ዓመት ፍርዲ ፍርዲ ተዋህቦም ይብል ነቶም ፃድቃናት። ናይ መጀመርያ ናይ ሰይጣን ክሲ ንእግዚኣብሄር ፍትሓዊ ኮነን ዝብል ክሲ እዩ ነይሩ ናይ ሰይጣን። ምክንያቱ እቲ ከሳሲ ኣሕዋት ንእግዚኣብሄር እውን ከሲስዎ ነይሩ እቲ ዲያብሎስ። ዲያብሎስ ሽሙ ማለት ንባዕሉ ከሳሲ ኣሕዋት ማለት እዩ። እዚ ከሳሲ ሓደ ንእግዚኣብሄር ዝኸሰሰሉ ዋና ምክንያት ኢፍትሓውነት ኣለዎ ዝብል እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ፍትሑ ንዓለም፣ ፍትሑ ንህዝቢ ምእንቲ ኸርኢ ፍርዲ ንጻድቃን፣ ፍርዲ ነቶም ዝኣምንዎ ክቦም ከም ዝኾነ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረብና እዩ። ሽሕ ዓመት ከም ዝነግሱ ምስ እግዚኣብሄር። ስለዚ ናይ ሽሕ ዓመት ፍርዲ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 20 ራእይ ምዕራፍ 19 ንሪኦ ሓሳብ ኣሎ። ስለዚ ናይ ሽሕ ዓመት ፍርዲ ፍታ እዩ። በቲ ናይ እግዚኣብሄር ፍርዲ ሓቂ ኸዓኻ ንኽብሉ ወይ ድማ እቲ ናይ እግዚኣብሄር ፍርዲ ኣይሕተሉን ንኽብሉ ኩሉ ናብ ሰማይ ዝኣቱ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝጠፍእ ንዘለዓለም ጥፋኣት እውን ብምንታይን ንምንታይን ምክንያት ከም ዝኾነ ብምልኡ ሪቫይዝ ዝገብርሉ ግዜ ማለት እዩ። ናይ ዝኾነ ሰብ ንኣብነት ኣብ ሰማይ ዝኣተወ ሰብ ይርኢ ሞ ደድሕሪኡ ብየሱስ ዝኣመነ እንተ ደኣ ኮይኑ ሰማይ ኣትዩ ዝብል ፅሑፍ ይርኢ እሞ ዋው ናይ እግዚኣብሔር ፍርዲ ትኽክል እዩ ትኽክል እዩ ዝብሉ ፅሑፍ ይርኢ እሞ እንደገና ከዓ እንደገና እንታይ ይብሉ እንተ ኣብ ሰማይ ዝኣተወ ዕጩ ናብ ጥፋእ እንተ ደኣ ኮይኑ ከዓ ትኽክል እዩ ኢሎም ናይ እግዚኣብሔር ፍርዲ ትኽክለኝነቱ ዘረጋግፅሉ ንባዕሎም ንልቦም ማለት እዩ። ሶም ኣይኮነን እግዚኣብሔር ዝምርምርዎ ዝፈርድዎ ግን ብርግጥ ግን በቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍርዲ ሕልንኦም ኩሉ ክሊር ዝኾነሉ መንገዲ ከም ዝኾነ ሚሊኒየማል ጃጅመንት በዚ ኢና ንርድኦ ማለት እዩ። ሳልሳይ ድማ ኢንፋክት መልሓስ ኩሉ
እግዚኣብሔር ፃድቕ ምዃኑ ክምስክር እዩ ወይ ድማ ጎይታ ምዃኑ ክምስክር እዩ ከም ዝብል ቶም ናብ ሰማይ ዚኣትዉ ንባዕሉ እግዚኣብሔር ሓቂ ምዃኑ ኣሚኖም ጉልበት ኩሉ ክንበርከኽ ከም ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ክንብርከኽሉ እዮም። ንስኻ ፃድቕን ሓቀኛን ኢኻ ክብልዎ እዮም። ድሓር ኣብቲ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ወይ ድማ ፋይናል ጃጅመንት ንብሎ እዩ ዲያብሎስን መላእኽቱን እቶም ብክርስቶስ ይኣመኑን ናብቲ እቶን ሓዊ ዲንን ናብኡ ከም ዝኣትዉ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። ሶ ኣብዚ ዘረዳእና ነገር እንታይ እዩ? ፍርዲ ኣሎ እዩ። ፍርዲ ከም ዘሎ ኣሚንና እንታይ ንግበር ንምበር እዩ። ኮራዝን ቤተሳይዳን ቅፍርናሆምን ትርልቢ እኳ እንታሃለወን ትዕቢት እኳ እንታሃለወን ግን ሓደ ነገር ዘይተረድኦ ነገር ፍርዲ ከም ዘሎ እዩ። ከምዚ ኢልካ ከምዘይንበር እዩ። ሓደ መዓልቲ ፍርዲ ኣሎ። ሓደ መዓልቲ ኩሉ ነገር ደው ኢሉ ኩሉ ኣብ መንበር ፍርዲ ደው ዝብለሉ ዝርከበሉ ግዜ ኣሎ። ያውም ርሑቕ ኣይኮነን እዩ። ስለዚ ፍርዲ ከም ዘሎ ንሓሰብና እንታይ ንግበር? ንእግዚኣብሔር ከነኽብርን ንእግዚኣብሔር ከነቐድምን ይግባአና እዩ ዝብል እዩ ሕጂ እቲ ዋና መልእኽቲ ማለት እዩ። ኣብዚ የሱስ ክርስቶስ ዝብሎ ዘሎ ኮራዝ ኾነስ ቤተሳይዳ ቅፍርናሆም እዚአን ሰለስተ እንታይ ኮይነን ኣለዋ? ብትርልበን ዝተዋህበን መረጋገፂታት፣ ዝተዋህበን ትምህርቲ፣ እንደገና ዝተዋህበን ናይ ንስሓ ዕድል፣ እንደገና ዝተዋህበን ምልክት እየ ዘላ ዝተዋህበን ምልክትን ተኣምራትን ተቐቢለን ኢየሱስ ብዘይምስዓበን ዋጋ ከም ዝኸፍላ ፍርዲ ወንበር ግዜ ድማ ከም ዝጠፍኣ ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ። ብዙሒ ኤቪደንስ ይሂቦን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዘርእየና ነገር እንታይ እዩ? እግዚኣብሄር ብባዶ ነገር እመን፣ ብባዶ ነገር ትስዓበኒ፣ ብባዶ ነገር ተኸተለኒ ዝብል ኣምላኻ እዩ። ዊዝ ኤቪደንስ ብመረጋገፂታት፣ ብቓሉ፣ ብተኣምራት፣ ብምልክታት በዚ ኩሉ እናረጋገፀ እዩ ሰዓበን ዝብል ማለት እዩ። እሞ ብዙሒ ዓይነት ኤቪደንስ ይተዋሂቦን፣ ብዙሒ ዓይነት ተኣምራታትን ምልክታትን ይተዋሂቦን። በዚ ነገራት እዚ ኣይተጠቀማን። ሎሚ ፍልጠት በዚሕ ኣሎ። ኣብ ዳንኤል መራፍ 12 ፍልጠት ክበዚሕ እዩ ከምዝተባሃሎ ፍልጠት በዚሕ ኣሎ። መረጋገፅታት ብዛዕባ እግዚኣብሄር ብዙሕ ኣሎ። እሞ እንታይ ክንገብር ይግባአና? ንሕና ብትሕውት ልቢ ናብ እግዚኣብሄር ክንቀርብ፣ ሰዓብቲ ክርስቶስ ክንከውን፣ ክርስቶስ ክንኣምን ይግባአና። እዚ እዩ ትነጥ ናብኡ ክንመፅ ይግባአና። እስያስ መራፍ ሓደ ወረድልኩም ክትሪኦ ከለኹም ሕራይ እንተበልኩምን እንተተኣዘዝኩም ሲ ፍረዛ ምድሪ እዚኣ ክትበልዕኹም እምቢ ተበልኩም ግና ሰይፊ ክበልዓኩም እዩ ከምዝብል ሕራይ ክንብል በረከዛ ምድሪ ክንበልዕ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድን ናይ እግዚኣብሔር ድሌትን እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ድሌትን እዩ ሞ ተረዲእናን በረከትዛ ምድሪ ናይ እግዚኣብሔር በረከት ናይ እግዚኣብሔር ተስፋ ክንቅበል ይግባአና። ብዙሒ ዝኾነ በዓል ሰዶም ብዙሒ ዝኾነ መረጋግፅታት ከምዚ ዓይነት ብዙሒ ዝኾነ ተኣምራታት ኣይረኸባን ተንዝጠፋ ሶዶምን ጎሞራን እኳ በዓል ጢሮስን ሲደናን በዓል ቤተሳይዳ ከም ዝረኸብዎ ዓይነት መረጋገፅታት ኣይረኸባን። እዚ ዕድል እዚ ኣይረኸባን። ስለዚ ብዚ ተሓታትነት ብዙሕ ተሓታትነት ካብ ብዙሕ ዝተዋህቦ ዝመፀ ከምዘሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብዙሕ ዝተዋህቦ ብዙሕ ተሓታትነት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። ብዙሕ ዘይተዋህቦ ከዓ ብዙሕ ተሓታትነት ከምዘይብሉ ኢና ንርኢ። ኣብቲ ፍርዲ እውን ክንርኢ ከለና ብዙሕ ታእሽሙ ይኮነን። ስለዚ ብዙሕ ዝወሃበና ብዙሕ ተሓታትነት ከም ዘሎ ፈሊጥና ክንርዳእን ተረዲእና ድማ ናብ የሱስ ክርስቶስ ክንቀርብን ይግባአና እዩ። እቲ ብዙሕ ዝተዋሃቦ ካብኡ ብዙሕ ይድለ፣ እቲ ሒደት ዝተዋሃቦ ካብኡ ከዓ ሒደት ይፅበ። እሞ ክንርዳእ ናብ የሱስ ክርስቶስ ክንቀርብ ምሕረት እግዚኣብሔር ክንቅበል ይግባአና እዩ። ንካልእ ኣይኮነን። እዚ ከዓ ምናልባት ናብ ካልእ ክወስድና ይግባአን ተሓታት ንኸይከውን ኣነ ኣይሰምዕን እየ ክንብል ኣይግባአና። እሱ ይኮነን ትሽግር። በቲ በለበቲ ጠፋየ ኢኻ እንተ ፈለጥካ ኣይፈለጥካ ናይ ፍርዲ ግዜ ይመፅእ ኣሎ፣ ወንጌል ይስማዕ ኣሎ። ብዝተፈላለዩ ኮኔልካ እንተ መንፈሳዊ ነገር ናይ የሱስ ክርስቶስ ቃል ተጥፎ እንተ ኮይንካ እሱ እውን ካብ ተሓታትነት ኣይምልጠካን እዩ። ንሱ እውን ካብ ፍርዲ ኣይተመልቆን ኢኻ እዩ። ስለዚ እቲ ዘቤስ ነገር እንታይ እዩ ክንብል ከለና ኢየሱስ ምቕባል፣ እቲ ዝሓሸ ነገር እንታይ እዩ ክንብል ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስዓብ፣ ምስ የሱስ ክርስቶስ ምንባር፣ ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት ምቕባል እዩ ሞ እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና እናበልና ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኩም። ተኣኪቦ ኣብ ዙርያ ዝፋክ ብግርማ ክትወር ናብቶም ደቅኻ ብሪኦ ናፊቐ ነቲ ብሩገትካ ናፊቐዮ ኣነ ነቲ ግርማኻ ናፊቐዮ
ናፊቕና